Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til ugens Kraniebrud med Julie Meldgaard Harbo.
I søndagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram, der har vi fundet de bedste bidder fra ugens udsendelser. Og vi starter med at aflive nogle træningsmyter og finde ud af, hvilken rolle vores gener egentlig spiller, hvis vi gerne vil blive hurtigere, stærkere og mere udholdende. Bagefter skal vi kaste et blik på, hvad forskningen kan fortælle os om sammenhængen mellem mængden af PFAS, vi indtager, og overvægt.
Du lytter til Radio 4.
Der findes utrolig mange råd om, hvad vi skal gøre for at leve sundt og blive stærkere. Og det kan være svært at finde ud af, hvad der faktisk passer. I klippet, vi skal høre nu, skal vi skille skidt fra kanel og aflive nogle myter om træning. For hvordan bliver man faktisk hurtigere, stærkere og mere udholdende? Skal vi bulke op, når vi styrketræner, og strække ud, når vi løbetræner? Og hvilken rolle spiller vores gener i en træningssammenhæng? Kraniebruds vært Emma Elisabeth Holtet talte med Morten Hostrup, der er lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Og først så spørger Emma om, hvilke træningsmyter, som Morten oftest støder på.
Ja, der ved jeg dårligt, hvor jeg skal starte med, men der er mange forskellige. Der er noget med træningszoner, såkaldte fedtforbrændingszoner, hypertrofizoner, altså det, vi kalder muskelvækstzoner, udstrækning, at man kan træne sig til lange, slanke muskler, og det er sådan nogle af de typiske, jeg støder på.
Og det er altså de her myter, vi skal blandt andet dykke ned i, når vi ser på, hvad forskningen den egentlig siger på det her område. Og jeg kan også afsløre, at der kommer altså også nogle spørgsmål sådan fra gaden og almindelige danskere her i løbet af programmet. Så må vi jo se, om det er nogle af de her ting, de også spørger ind til. Lige her til en start, Morten, hvad er det, du forsker i til daglig på Københavns Universitet?
Størstedelen af min forskning, det er human fysiologi, og særligt inden for det, der handler om præstationsoptimering og alle de afarter, der måtte være der. Det kunne være altså forskellige træningsstrategier, træningsmetoder, som man kan manipulere eller optimere det respons, man får ud af træningen. Det er også meget det, jeg laver af ergogene stoffer, og det er både de lovlige stoffer, som for eksempel koffein, men også de deciderede ulovlige, som dopingmidler, kigger jeg også relativt meget på. Og der har jeg et stort fokus på muskulaturen, men også i forhold til lungefysiologi og lungemedicin.
Og vi skal jo som sagt dykke ned i sådan nogle forskellige mål i forhold til træning. Ikke? Vi skal se på, hvis man nu vil træne efter styrke, efter kondition, efter udholdenhed, og måske også lidt i forhold til at træne efter vægttab osv. Men altså sådan på det helt generelle brede plan, hvor meget kan vi egentlig træne og spise os til, altså når det gælder de her forskellige målsætninger, hvor meget er så genetisk betinget?
Jamen, alt det her, det handler selvfølgelig i sidste ende om formål. Og nu har du så nævnt de her forskellige kategorier. Det er klart, at træning vil trumfe alt det andet. Altså, hvis ikke du træner konditionstræning, så kommer du ikke i super god konditionel form. Mm. Uanset hvor gode gener du har, eller hvor godt du spiser. Det samme med udholdenhed. Hvis ikke man træner udholdenheden, så den kan du ikke som sådan bare spise dig til. Og det samme med muskelstyrken og muskelmassen. Der er det igen træning. Træning vil trumfe det andet. Så hvis ikke vi træner, så kommer du ikke rigtig nogen vejen. Så spiller generne selvfølgelig noget. Altså, du bliver jo ikke Du vinder ikke 100 meter konkurrencerne, hvis ikke du har en genetisk disposition til det. Du vinder heller ikke maratonløbet, hvis ikke du har en genetisk disposition til det. Men de atleter, de når heller ikke dertil selvfølgelig uden træning. Så man kan ikke genetisk potentiale, men det bliver man nødt til at udfolde med træning for at nå dertil. Mm. Ernæring og kost, ikke at sige, at det ikke er vigtigt. Det er vigtigt, men det er mere de sidste få procenter, man kan rykke ved, både i forhold til pre-workouts og i forhold til restituering. Der er det vigtigt, men vi kommer ingen vej uden at træne.
Og i forhold til det her med at træne, altså man kan jo godt bare kaste sig ud i det, så kan man også sætte sig lidt ind i tingene og sørge for, at man gør det ja, i hvert fald prøver på at gøre det mere rigtigt. Altså, hvor vigtigt er det ligesom at sætte sig ind i tingene i forhold til risiko for skader osv., eller er det egentlig vigtigt at bare gøre et eller andet?
Hvis du sætter sådan op, så er det vigtigt at gøre et eller andet. Altså, okay. Det er vigtigt at være fysisk aktiv, end slet ikke at være fysisk aktiv. Men selvfølgelig så er der nogle faldgrupper, og der er måder, der er rigtigt at gøre det på end andre. Altså det med overbelastningsskader, der skader. Så hvis du er utrænet, skal du måske ikke starte med at gå ned og træne squat, for eksempel. Mm. Eller komplekse multiledesøvelser med stang, altså, fordi der kan være relativt store risiko for skader. Og selv på relativt højt niveau, selv hos elite-atleter, ser man også under tiden, at spillere eller atleter squatter forkert, og så får de en diskusprolaps eller en forskubbet disk, og så sætter det dem tilbage. Vi ser også spillere, der gør spillere eller atleter, der går i overbelastningsskader osv. Så det med at træne er rigtigt, er selvfølgelig vigtigt, uanset hvilket niveau man er på. Om man er utrænet, så er det, at man skal selvfølgelig starte stille og roligt ud og starte med simple øvelser og få teknikken på plads, og så bygge på derefter, hvis man er atlet, der handler det rigtig meget. Det meste er det om dosering, altså man rammer de rigtige, den rigtige volumen, den rigtige dosering af de øvelser, man så laver i forhold til det. Det kan også være, altså for eksempel har der også været eksempler på, at man har boldspillere, og man sætter dem til under en vinterpause, for eksempel at lave yoga eller pilates. Og så lige pludselig har du et halvt hold, der er overbelastningsskadet, fordi de type atleter slet ikke er vant til at strække deres muskler så meget ud på den måde, som for eksempel ved visse typer yoga. Så meget af det handler om at træne rigtigt, ja.
Og lige om lidt, der skal vi altså som sagt så dykke specifikt ned i de her sådan tre træningsformål, vi har for øje i dag, altså styrke, kondition og udholdenhed. Men inden da, synes du, der er nogen sådan myter, vi lige skal have fat i, der går på tværs af de her tre træningstyper?
Ja, altså det er meget i forhold til det her med træningszoner, træningsintensiteter, træningsintensitet versus mængde, eller det vi kalder volumen. Træningsfrekvens i forhold til restitution, så er der også meget med det her no pain, no gain, som heller ikke er helt rigtigt, og det går lidt på tværs faktisk, nogle af de ting.
Og når du siger træningszoner, Morten, hvad betyder det?
Jamen det er intensitetszoner. Det er for eksempel, hvis man er nede og styrketræner og pumper noget jern, så snakker man typisk træningsintensiteter i forhold til det, der kaldes en repetition max, altså en RM. Der er lidt sådan noget mere, jamen hvis du ligger inden for 8-12 RM, så er det en hypertrofi eller muskelvækstzone, og det er sådan set ikke rigtigt. Og lidt det samme, når vi snakker konditionstræning, jamen så er der også lidt nogle gange nogle sort-hvide nuancer, hvilke træningsintensiteter, der virker på hvad. Man har sidenhen med forskning fundet ud af, at der er ret mange forskellige former for træningszoner, træningsintensiteter, der kan lede til konditionelle fremgange. Så meget af det med træningszoner handler om selve intensiteten i det, du nu laver, enten det så er konditionstræning eller styrketræning.
Og er det så, jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår det her rigtigt, betyder det så i virkeligheden, at intensiteten bare skal være så maksimal som muligt, hvis vi vil have mest muligt ud af træningen? Er det rigtigt forstået?
Sat på spidsen, hvis din krop kunne holde til det, så vil vi altid træne med så højt intensitet som muligt, uanset hvad. Det er grunden til, at man ikke gør det, det er fordi, så vil du gå i overbelastning. Så hvis du nu var en maratonløber også, for eksempel, så vil du som udgangspunkt forsøge at træne med så højt intensitet og mængde med høj intensitet som muligt. Grunden til, at de så ikke gør det, det er fordi, det kan de ikke holde til. Man går i overbelastning i samme fodboldspiller, altså du kan heller ikke træne med høj intensitet hele tiden der, eller med styrketræning vil du også gerne træne med relativt høj intensitet. Det der er problemet der, så kan du ikke få en lige så høj samlet volumen, altså en samlet mængde af det. Så det er egentlig bare en balancegang med nogle af de her ting.
Så hvad er rådet, hvis man skal finde ud af, hvor mange gentagelser man skal tage, når man styrketræner, eller hvor langt man skal løbe, når man træner op? Altså, er det simpelthen sådan en mavefornemmelse at mærke kroppen, eller hvad er der noget, man kan sige?
Hvis det er utrænet, man er, så vil det jo være en normal tommelfingerregel, at man starter med lavere intensiteter i starten, indtil man er tilvænnet det, man nu laver, og så gradvist så skruer man op for for intensiteten og den samlede volumen. Det vil sige, når jeg snakker volumen, så mener jeg mængde ganget med den intensitet, man så er laver et eller andet med. Så for eksempel belastningen for kroppen er selvfølgelig større, hvis man træner hård intervaltræning. Lad os sige, 4 km sammenlagt tilbagelagt med hård intervaltræning er hårdere end 4 km tilbagelagt med du jogger for eksempel. Mm. Så vil intervaltræning være et større samlet træningsload eller træningsbelastning for dig, og en volumen, træningsvolumen med en større intensitet, end hvis du bare joggede. Så udgangspunktet er altid, når man interesseres for noget nyt, det er lav intensitet, og så skruer man gradvist op for intensiteten og også op for volumen ved den høje intensitet i takt med, at man bliver tilvænnet det, man nu laver. Tilsvarende med styrketræning, der vil det jo være dumt at gå op og starte med at forsøge at løfte 1, 2, 3 RM, altså meget, meget tunge vægte til at starte med, hvis man slet ikke er tilvænnet til det. Så der vil det typisk være, at man starter med en lav belastning, altså intensiteten, når man er styrketræner, det er taget i forhold til en eller anden vægtskive, man er på. Mm. Så start med lidt vægt på og en lille volumen, det vil sige ikke så mange sæt, ikke så mange gentagelser, indtil man er kommet ordentligt i gang, og så tak med, at man kommer ordentligt i gang, så skruer man, så putter man mere vægt på. Der kommer lidt mere intensitet, der er en lidt større træningsvolumen, man putter flere sæt på, og så videre. Så meget af det er jo pragmatisme, og det kan man så også kalde mavefornemmelse, men det er måske også meget fint, at man starter med at mærke efter selv, hvad man kan. Og mange gange så er det jo faktisk om at sætte bånd på sig selv til at starte med, når man bliver introduceret for noget nyt, fordi straffen kommer først altså senere. Man mærker det som regel ikke, mens man er i gang, hvor hårdt det er. Det mærker man i dagen efter.
Men må det ikke godt gøre ondt, når man træner? Altså,
det må det.
Ellers så har det jo ikke virket, hvis du ikke kan mærke det.
Det må du meget gerne gøre ondt. Det, der er problemet, det er, hvis du er helt uvant med noget, helt utrænet. Lad os sige, at jeg aldrig har styrketrænet før. Jeg så går ned og styrketræner 3 sæt af hver øvelse, af hver muskelgruppe til failure, altså til udmattelse, og giver den maks gas, så kan det godt være, at jeg kan gennemføre den træning, jeg har fået masser af pain under træningen, og kan mærke det. Men så kan du også være velviden om, at der nok kan gå helt op til en uges restitution, før du kan gå op og træne igen. Og det er ikke nødvendigvis bedre, end hvis du nu har muligheden for at starte lidt blødere ud, men gå op og få trænet 2 eller 3 gange om ugen den første uge, du starter. Så vil du få mere ud af at have spredt den pæn ud over flere træningsgange, end at du bare kører dig selv i bund.
Ja. Og vi vender helt sikkert tilbage til nogle af de her pointer undervejs. Her i løbet af programmet, der skal vi altså som sagt også have et par spørgsmål fra gaden, og vores reporter Kasper Friis, han har altså fanget nogle besøgende ude for et af træningscentrene her i Aarhus. Og det første, vi skal høre, altså det tror jeg er et af de helt generelle ting, som mange af os godt kunne tænke os at få svar på, og det kommer her.
Mit spørgsmål angår kosten. Hvad man skal have at spise, inden man kan træne, og hvor lang tid før.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Ja, Morten, det er jo et stort spørgsmål vel egentlig, fordi der er jo også, altså, som vi har været inde på, flere forskellige mål i forhold til træning. Hvad kan vi sige sådan generelt om kosten, inden vi træner? Altså, hvad skal vi spise, inden vi kaster os ud i det?
Ja, så Så man snakker om den korte periode op til, og så snakker man om den længere periode op til. Så det kommer også lidt an på, hvad niveau og formål. Hvis du er en almene person, så er det fint nok at spise noget et par timer, 2-3 timer op til, så man har lagt en bund. Og det behøver ikke at være raketvidenskab. Det kan bare være almindelig typisk dansk frokost eller typisk dansk måltid med et par rugbrødsmad. Det kan også være pastasalat osv. Det skal nok ikke være en tung T-bone steak, en tung bøf med bearnaisesauce, eller McDonald's, eller pomfritter, eller tilsvarende. Spis det sådan 3 timers tid op til, og så eventuelt have en banan eller noget tilsvarende med. Det er tilpas for langt de fleste. For atleter vil det være sådan, at der begynder den kostmæssige forberedelse jo dagene op til. Der handler det om at fylde nogle sukkerdepoter op i musklerne, det vi kalder glykogendepoter. Det vil sige, at det er en kulhydratrig kost i tre dage op til sådan typisk, og man undgår komplekse fødevarer dagen op til for at sikre, at man også har en optimal søvn, og man ikke har en masse tung siddende i kroppen.
Det skal jeg lige have forklaret. Komplekse fødevarer, Morten. Hvad betyder det?
Der er T-bone-steaken igen et godt eksempel, okay. Eller en stor bøf. Altså sådan, det er rigtig tungt og hårdt for kroppen faktisk at nedbryde sådan en rød mager bøf. Det er også der, hvor de fleste atleter, hvis Tour de France-rytterne, når de kører, jamen, så vil det som oftest være kylling eller noget, der er let nedbrydeligt, når det skal være kød. For eksempel kostfibre er fint nok, som der er i mange ting, som broccoli, men det skal... Man skal også passe på med, at det ikke bliver for mange kostfiber, for de begynder at drive en masse væske ud i tarmen og kan give nogle andre komplikationer. Så der er det igen en balance, når man er oppe på meget, meget højt niveau. Men det er ikke altså for de fleste almindelige danskere, der vil noget simpelt pastasalat være fint. Nu nævnte jeg rugbrødsmad, og det skal ikke være multikernet rugbrød med et ordentligt tyk lag leverpostej med sky. Den er nok også lidt tungere. Og tage op. Så det kunne være noget lidt mere simpelt brød uden for mange kerner med noget simpelt madpålæg, som noget kyllingepålæg eller et eller andet.
Så det er faktisk de der lette kulhydrater, som vi ellers altid får at vide, er så forfærdelige i forhold til slankning i hvert fald, ikke?
Ja. Og igen, hvis det er i forhold til slankning, jamen, så kan man... Så er der endda studier, der viser, at du kan gå op og træne fastende decideret, og ikke behøver nødvendigvis at tage et pre-workout. Så det kommer igen an på formålet.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Og Morten, hvad er de største myter, du har været inde på nogle af dem, i forhold til det her med styrketræning? Altså det her med intensiteten har vi været inde på. Er der andet, vi skal have fat i?
Det vil være primært den første. Det er det, der kaldes muskelvækstzoner eller hypertrofizoner. Der er nogle myter der. Så er det noget med, så er der i hvert fald også i forhold til noget med energibalance og muskelvækst. Der er nogen, der render rundt og tror derude, at du ikke kan være i negativ en daglig energibalance, så samtidig er muskelvækst. Det kan man egentlig godt under nogle omstændigheder. Så det vil nok nogle af de hyppiske. Så er det her med, om du skal køre til det, man kalder failure hver gang. Altså, du skal køre til udmattelse i hver sæt, du tager for at opnå noget muskelvækst. Det er nogle af de myter, der er derude.
Og skal man det? Bliver jeg så nødt til at spørge om.
Altså, hvis vi tager den sidste først. Ikke nødvendigvis. Der er studier, der har undersøgt det specifikt, der kigget på, om du maks ud hver sæt, eller du kørte lige før, at du maksede ud, og de fleste af dem tyder ikke på, at der er nogen sønderlig stor forskel. Og vi er måske oppe på noget, der kaldes marginaler, som ikke er relevant for den normale gængse, der er oppe at styrke træne efter muskelvækst. Man skal også tænke på, hvis du maxer ud allerede fra første sæt eller anden sæt, du laver, så den udmaksning i de to første sæt kan allerede have akkumuleret så meget træthed i den arbejdende muskulatur, det går ud over tredje og fjerde sæt måske, eller ud over næste øvelse. Så derfor så er det ikke altid sådan, man nødvendigvis behøver at maxe ud for sæt i dag. Og køre til failure hver gang. Det er en god idé at køre i hvert fald i det, man kalder en proximity to failure, altså i nærheden af failure, men man behøver ikke køre til failure hver gang.
Og i forhold til noget andet af det, du lige nævnte, altså er det rigtigt forstået så, at man godt kan opbygge muskelmasse, altså få større muskler samtidig med, at man taber sig? Fordi det virker jo egentlig sådan lidt kontraintuitivt i forhold til det, man normalt får at vide omkring styrke.
Lad os lige stå den fast. Det kan man godt, og det er der jo adskillige forskningsstudier, der er vist. Og der er adskillige studier også for særligt det amerikanske militær, der har kigget rigtig meget på det her gennem tiden og så videre, både på deres Ranger Corps og så videre har kigget på det. Og vi særligt inden for os, der beskæftiger os med doping, ved også godt, at det kan lade sig gøre. Så det er ikke... Altså, det er rigtigt, at hvis du laver massiv vægttab, altså sådan voldsom vægttab, så vil du også tabe muskelmasse. Men du kan godt lave lave mindre vægttab og samtidig opbygge muskelmasse. Så du kan godt have over uger ugentlig negativ energibalance, men samtidig opbygge muskelmasse. Det er så rigtigt, at du måske ikke kan opnå lige så høj grad af muskelvækst, som hvis du kunne, hvis du nu havde positiv energibalance i gennemsnit. Men det med at tro, at man ikke kan opbygge muskelmasse og være i negativ energibalance, det er ikke altså i negativ daglig energibalance, det er ikke korrekt.
I forlængelse af det her, man hører også tit det her med, at folk, der styrketræner meget, de taler om at bulke op. Altså det her med sådan at overspise i virkeligheden vel egentlig i en periode for så at tage på. Og så når man så har fået bygget musklerne større, så kan man så slanke sig. Altså er der egentlig nogen idé i det så? Eller er det måske i virkeligheden unødvendigt?
Det er da en interessant rent forskningsmæssigt lige inden for det, som er en form for overfeeding, altså man overfoder. Er det ikke fordi, at nogle af de anbefalinger, man ser på de der bodybuilding fora, er dokumenteret videnskabeligt? Mm. Så spørgsmålet er, altså grunden til, at de gør det, det er for at i hvert fald sikre, at de er i maksimal positiv proteinbalance i den muskulatur, der nu skal vækste. Og måden, man er sikker på det, det er, at energitilgængeligheden i kroppen hele tiden er maksimeret og maksimalt som muligt. Så det er sådan set det, de gør. Man kan forestille sig ud fra den mængde fedt, de også samtidig tager på, at de nok overgør det, nogle af dem. Og at de nok ikke har behov for at bolke helt så meget, som de nu gør for at maksimere det. At man godt kan maksimere uden at tage så meget på, som de gør. Fordi man skal også tænke på efterfølgende, når de så skal cut det ned igen og shredde. Der gør de det ofte så voldsomt, at de ikke kun går og taber muskelmasse. Noget af det er lidt counterintuitivt, men det er jo noget, hvor der er akkumuleret meget, meget det, man kalder anekdotisk eller praktisk evidens for det, fordi det er jo noget, de gør bodybuildere. Så der må, altså sådan en pragmatisk forskningsmæssig tilgang må være, at der er nok en grund til, at de gør det, men altså videnskabeligt er det ikke veldokumenteret, at der skal så voldsom overfeeding til, som det de gør.
Og som jeg hører på det, du siger, så altså, om det her anekdotiske, så der på en eller anden måde er en idé i at gøre det. Forskningen kan i hvert fald, som siger, ikke pege på det. Men det lyder som om, der er i hvert fald ingen idé i, at almindelige folk, der træner,
det giver ingen mening. Nej. Altså, det giver ingen mening. Altså, der er et rationale i, at man sørger for at holde sig i så høj energitilgængelighed, at man sikrer sig hele tiden optimal proteinsyntese i den muskulatur, der nu skal vækste. Jeg tror bare, at det man nogle gange ser i de anbefalinger, det er jo voldsom høje daglige energiindtag, som langt overstiger det, der skulle til for at stimulere proteinsyntesen maksimalt i muskulaturen.
Og i forhold til det her med protein, fordi Morten, det er jo også tit noget af det, man også især i træningscentre ser sådan til salg, og som man reklamerer meget for, det er jo de her proteindrikke, man også kan indtage, især i forhold til styrketræning. Giver det nogen mening? Hvad siger forskningen i forhold til dem?
Jamen igen, altså almindelig her fra Danmark, der vil det være penge ud af vinduet. Og særligt i Danmark har vi sådan standard kostmæssigt får vi den mængde protein, vi skal have. Faktisk typisk får vi mere protein, end det vi egentlig behøver. Når vi er oppe på et atletniveau, der træner meget med en vis træningsmængde og træningsload, altså træningsbelastning, og særligt dem, der træner for at bygge muskelmasse og styrke, jamen der vil proteintilskud give mening. Men hvis vi så sammenfatter alle de studier, eller de fleste af de studier, der er lavet videnskabeligt, ikke? Der er der en af de førende forskere i verden inden for det, måske den førende, hedder Stuart Phillips, og fra Canada, har sammenfattet cirka 50 studier, videnskabelige studier på det, der omfatter mere end cirka 2.000 forsøgspersoner. Og der har man fundet, at mere end 1,6 gram per kilo kropsvægt om dagen, det giver ikke mening. Det er, altså alt proteintilskud derover skulle ikke give noget ekstra. Og de 1,6 gram per kilo kropsvægt om dagen ligger under en er mindre end det, som mange af dem, der render rundt og træner for store muskler ud, tager. De tager typisk væsentligt højere end det.
Det fortalte Morten Hostrup, lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Og nu tager vi en kort pause. Vi skal nemlig have et nyhedsoverblik, men vi vender stærkt tilbage efter nyhederne, hvor vi skal finde ud af, hvorfor mængden af PFAS, vi indtager, kan føre til overvægt.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til ugens Kraniebrud med Julie Meldgaard Harbo.
Det her forår har været præget af en øget frygt for fluorstofferne PFAS. Vi er blevet opmærksom på, at de befinder sig overalt i vores grundvand og på markerne, og endda i vores mad, overtøj og panderne i køkkenet. Og det er måske godt nok, at vi begynder at blive mere opmærksom på, om vi kan begrænse mængderne af PFAS, som vi udsættes for. Nu peger et nyt forskningsprojekt nemlig på, at der måske er en sammenhæng mellem et højt indtag af PFAS og overvægt. Kraniebruds vært Peter Løde talte med Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet. Og inden vi dykker ned i det her nye forskningsprojekt, der undersøger sammenhængen mellem PFAS og overvægt, så skal vi altså lige have på plads, hvad de her stoffer egentlig er.
De består af fluor, som er bundet til en kæde af kulstofatomer. Og det er så heldigt, kan man sige, kemisk set, at fluor og kulstof, de binder meget, meget tæt på hinanden. Og det vil sige, at når man laver sådan en streng af kulstof og pakker den ind i fluor, så er den stort set unedbrydelig. Den er vældig stabil. Og det fandt man så ud af der omkring midten af 1900-tallet, at de der stoffer var vældig nyttige til en masse forskellige ting, fordi de altså var stabile. Mm. Og man glemte bare, jamen hallo, hvis de er så stabile, hvad sker der så, hvis de slipper ud i omgivelserne, og hvad sker der, hvis de kommer ind i kroppen på de ansatte på fabrikken og på dem, der bor udenom? Og det glemte man så, eller rettere sagt, man gjorde så umage for, at ingen skulle finde ud af, at der var noget problem der. Og det varede helt til cirka år 2000. Og det vil sige, det vi går og bekymrer os over i dag, det gamle problemer, vi kunne have gjort noget ved for mange, mange år siden.
Men hvad ligger der i det her med, at de er stabile, som du siger? Hvad betyder det for dem?
Jamen det betyder, at du kan så at sige ikke ødelægge dem. Altså hvis du gerne vil lave dem om til kulstof og fluor for sig, så kan du ikke. Altså du skal op på en temperatur langt over 1000 grader for at ødelægge de her molekyler. Og det vil sige, hvis du smider din regnfrakke i affaldsspanden, og den kommer hen på det kommunale forbrændingsanlæg, jamen, så bliver fluorstofferne PFAS, det bliver så brændt af, men det ryger lige op gennem skorstenen, og så kan det være, at det regner ned et eller andet sted, måske langt væk.
Så det er simpelthen også det, der ligger i det her navn evighedsstoffer, som man også kalder det, at det simpelthen er stort set unedbrydeligt.
Det er det, og det er faktisk lidt værre, fordi stofferne har ofte sådan en det, man kalder en syregruppe i den ene ende, som gør, at de er lidt vandopløselige. Og det vil sige, at hvis man kommer til at vælte en spand med PFAS, så vil den lige så stille sive ned i jorden og måske om nogle år nå ned til grundvandet. Og lige pludselig, så er det grundvand, som vi har til låns, og som folk jo altså også skal bruge i fremtiden, så er det fyldt med PFAS. For stofferne vil vedblive at være der. De forsvinder ikke bare. De bliver ikke nedbrudt. Det er derfor, det er evighedskemikalier.
Men hvad er det for en produktion, de har været brugt i herhjemme? Altså, hvem er det, der er synderne i forhold til at bruge PFAS?
Jeg ved som ikke, om man skal sige, der er nogle specielle danske synder. Altså, det er jo hovedsageligt blevet brugt i USA i starten. Og man fandt ud af, at netop fordi de de vil gerne lægge sig som en bræmme mellem vand og fedt. Og det vil sige, at man kan bruge dem til regnfrakker og præsendinger. Men tænk på teflonpander, ikke? Altså, det er PFAS, der er brændt ned i panden, så den ikke brænder på. Altså, det er alle de der nyttige egenskaber, også i elektronikindustrien bruger man dem. Jamen, selv i kosmetik, det er stoffer, som man efterhånden har fundet utallige anvendelser for. Og vi har i Danmark, det siger produktregisteret, vi har i Danmark importeret omkring 5 tons af det her om året i årevis. Så der er altså nogen, og jeg ved ikke, hvem det er, men altså, der er nogen, der bruger det måske til fremstilling af tæpper og måske fremstilling af sko, der gerne skulle være vandtætte, måske regnfrakker, måske møbeltekstiler, elektronik måske. Altså, men 5 tons er jo rigtig meget. Det er cirka 1 gram per dansker om året, og så skal du sammenligne det med, at vi indeholder altså mindre end en milliontedel gram hver især. Og så kom der lige pludselig en import på et helt gram, som der på et eller andet tidspunkt ender i nogle produkter, eller desværre bliver spildt i miljøet, eller kommer ud gennem en skorsten.
Men vi har jo brugt det i 60-70 år. Altså, hvorfor er vi først begyndt at snakke om det her i nyere tid?
Jo, altså, de der virksomheder, som startede med at producere dem og havde patent på det i mange år, de lavede jo også nogle forsøg. Og det viste sig, at de fandt en kræftfremkaldende virkning hos rotter, og de fandt, at de lavede et abeforsøg, hvor det viste sig, at det gik ud over abernes hvide blodlegemer, altså immunsystemet. Og de lavede sådan forskellige undersøgelser, men så snart de fik resultaterne, så gemte dem og låste dem nede. Og i princippet så har man pligt til at sende den slags oplysninger videre til myndighederne. Og det gjorde de ikke, og det resulterede selvfølgelig også i, at de fik en bøde. Men dertil kom, at alle de her oplysninger så blev frigivet, og sådan af offentligheden og forskerne og myndighederne havde adgang til dem. Og det var i nogle tilfælde altså 30 eller 40 år for sent. Vi fik det ikke at vide. Og så nu prøver vi at finde ud af, jamen, hallo, hvad er det her for noget? Hvad er det, der er gået galt? Og der må jeg sige, at vi er altså temmelig bagude på point der.
Men kan man tillade sig at sammenligne det med sådan noget som asbest eller andre materialer, som vi også har brugt, men efterfølgende fundet ud af, ikke var gode for os?
Ja, jeg synes, at asbest er et rigtig, rigtig godt eksempel, fordi det er også noget, der ikke er nedbrydeligt. Og asbest bliver jo ved med at være der. Og det, vi har lært fra asbestsagen, er, at man simpelthen skal finde ud af, hvor det kommer fra, og så skal man have det fjernet. Og så skal man, hvis ikke man kan ødelægge det, det kan man ikke, så skal man sørge for at få det begravet, så det ikke kommer ud igen. Og man må gøre det sammen med PFAS, fordi vi kan ikke sende alt den forurenede jord, og hvad det nu ellers er, til Nyborg, hvor jeg tror, det er det eneste sted i Danmark, hvor man kan forbrænde den slags affald ved en meget høj temperatur. Det vi taler om, det er garanteret noget med tonsvis af jord og gamle lodsepladser, ikke? som stadig indeholder PFAS og som forurener grundvandet eller kan gøre det i fremtiden.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Og noget af det, som I også har undersøgt og for nylig offentliggjort, det er et studie, der peger på, at der også er en sammenhæng mellem overvægt og så store mængder PFAS i kroppen. Kan du prøve at forklare lidt om, hvordan I har undersøgt det?
Jo, altså vi har jo i starten kiggede vi på, hvordan det gik børn, som var født med PFAS, som de havde arvet fra moren. Og der kunne vi se, at der var altså en tendens til, at de blev lidt tykkere, og de havde dårligere knogler, og De blev ikke så høje, men de blev tykke. Og så tænkte vi, jamen der er nok også noget med de voksne så. Og hos de voksne ser man blandt andet, at de har forhøjet kolesterol. Og det er jo ikke så godt, fordi hvis man har forhøjet kolesterol, så er der altså en øget risiko for hjertekarsygdommen. Men så fandt vi sammen med en kollega, professor Arne Astrup, som havde stået for en stor europæisk undersøgelse i 8 lande af overvægtige voksne, som først lige skulle tage sig nogle kilo, og så blev de sat på 5 forskellige slags kost med meget stivelse eller lidt stivelse og protein og fedt osv. Og forsøget viste, at man altså godt kunne spise en masse protein og så holde vægten lidt nede. Så det var jo et vældig godt forsøg. Vi fik lov til at måle PFAS i blodprøverne fra starten.
Mm.
Og så kunne vi se, at lige meget hvad folk spiste, så tog de på, hvis de havde meget PFAS i deres blodprøve. Hvis ikke de havde noget særligt PFAS, jamen så kunne de godt holde vægten nede. Og det viser sig, at det stemte fuldstændig overens med undersøgelser i udlandet, hvis man ligesom stykkede dem sammen. Så, men vores undersøgelse med Arne Astrup, den undersøgelse var jo simpelthen det, man kalder et lodtrækningsforsøg. Og det vil sige, at det var fuldstændig tilfældigt, om folk spiste den ene diæt eller den anden diæt, og hvor meget det lige præcis vejede, om det var mænd eller kvinder. Og vi kunne se, at det her med at PFAS medførte, at de tog, ja, altså dem, der havde den højeste PFAS, de tog mindst 5 kilo mere på, end dem, der havde mindst. Altså, og 5 kilo på et år, det er altså meget.
Mm.
Og der må jeg sige, det er ikke noget, de bare spiste sig til. Jo, det kan godt være, at de spiste, men det var ikke kostens skyld. Det var simpelthen, fordi de havde i tilværelsens forløb, indtil de startede i forsøget, så havde de altså ophobet de her evighedskemikalier i kroppen, som på en eller anden måde påvirkede deres lever og deres stofskifte, sådan at de ikke kunne forbrænde kalorier så godt, og de oplagrede mere energi som fedt. Og det passer jo udmærket sammen med, at vi ser, at der er mere overvægt i samfundet, og tidsforløbet stemmer også overens. Det er, når vi er blevet tykkere og federe, så er det jo altså ikke kun fordi, vi spiser den forkerte kost, og vi ikke motionerer så meget, for det kan nemlig ikke forklare det hele. Så det er meget sandsynligt, at PFAS og måske nogle andre tilsvarende kemiske stoffer spiller en rolle for, at vi har lidt svært ved at holde vægten.
Så det er simpelthen, altså, det ændrer vores opfattelse af overvægt og fedme i en eller anden grad?
Ja, det kan man sige. Altså, i virkeligheden er der både godt nyt og dårligt nyt. Det er dårligt nyt, fordi det er altså noget, som er svært at kontrollere, det der med PFAS, at man får forurening i sig. Det er lidt svært.
Mm.
Men den gode nyhed er, at nu skal vi ikke bare pege fingre af dem, der er lidt tykkere end os selv, hvis der er nogen, og så sige, at de motionerer for lidt, og de spiser forkert. Det kan sagtens være, fordi de har været så uheldige, at de på en eller anden måde har fået nogle giftstoffer i sig, specielt PFAS, måske også nogle andre, og som har påvirket deres stofskifte, så de er taget på af den grund, så det ikke er deres egen skyld.
Men har man nogen teori om, hvorfor PFAS har den her effekt på os? Altså, hvad er det med de her stoffer, der gør det sværere for os at holde vægten, eller gør det sværere for os at danne de her antistoffer, som I så tidligere?
Der er mange teorier, fordi der er efterhånden i løbet af de sidste 20 år, er der lavet rigtig mange dyreforsøg. Så vi ved, at PFAS kan påvirke vores stofskifte. Det giver forhøjet kolesterol. Og vi ved, at for eksempel, når man sover, så kører stofskiftet jo alligevel det, man kalder hvilestofskiftet. Og der kan man se, at dem, der har rigtig meget PFAS i kroppen, de sænker deres stofskifte til næsten ingenting, mens dem, der ikke har så meget PFAS i kroppen, de brænder stadigvæk kalorier af, selvom de sover. Og det må man jo sige, at det er bedre at brænde dem af, mens man sover, end at tage på i vægt. Så der er simpelthen der er en række mekanismer, der er en række effekter, som vi kender fra dyreforsøg, der har noget at gøre med enzymer og stofskifteprocesser. Og hvad der lige præcis hos den enkelte person er det mest afgørende, det ved man jo ikke rigtigt. Men det her er i hvert fald noget, vi også kender fra dyreforsøg.
Men nu nævnte du også før, at det er arveligt. Man kan arve det fra sin mor. Altså, vil det her være noget, der kommer til at påvirke de kommende generationer også, eller vil vi se, at effekten bliver mindre, tror du?
Ja, det er svært at sige. Men jeg kan sige så meget, som at når vi kigger på for eksempel omsætningen af sukker i kroppen, så er der en tendens til, at dem, der har mere PFAS i kroppen, de begynder også så småt at udvikle store syge. Og det er klart, man kan også være genetisk disponeret, altså man kan have en arvelig tendens til at udvikle sukkersyge, og der kan vi se, at både arv og PFAS spiller sammen, sådan at virkningen af PFAS er større, hvis man har et familiemedlem, der i forvejen har udviklet diabetes. Men der er også mere i det, og det er, at nogle af de her stoffer måske kan påvirke vores arveanlæg. Og det er ikke i form af mutationer, men det er simpelthen en kemisk ændring af vores kromosomer, og det kan faktisk gå i arv. Sådan at med, jeg er ikke sikker på, om forsøget er lavet med PFAS, men det er lavet med et lignende stof, hvor man så kunne se, at overvægt ganske rigtigt blev fundet hos det barn, der havde, eller den rotteunge, der havde været udsat som foster gennem moren, men det fandtes også i fjerde generation ned. Så rotteungens ungers unger påvirket af den der kemiske eksponering, der altså åbenbart havde lavet en mindre ændring i arveanlægget. Og det er et meget alvorligt, synes jeg, og trist perspektiv.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Og Philip, der findes jo en grænseværdi for, hvor meget PFAS der må være i produkter osv., men det er jo noget med, at du har kigget lidt nærmere på den her grænseværdi også. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså jeg har hjulpet med at lave grænseværdier, fordi vi har på SDO har vi forsket i det her i 12-15 år. Og der er simpelthen i EU skete der det, at de lavede en regnfejl. Altså sådan noget må jo ikke ske. Men de fulgte ikke deres egne regler, og så endte det med, at for de to stoffer, der hedder PFOS og PFOA, der blev grænseværdien sådan omkring 10 gange for høj. Og så kan man sige, jamen det er en skandale, og det synes jeg selvfølgelig også, det er. Men i praksis kan man sige, at den grænseværdi, man bruger i Danmark, som er fastsat ud fra, hvad EU anbefaler, den er meget lav. Og vi har det problem, at kemikerne har rigtig svært ved at måle de der lave værdier, det være så i jord, eller tøj, eller i drikkevand, eller hvad det nu måtte være. Det er rigtig svært, og det er dyrt.
Mm.
Og så kan man sige, okay, men den der grænseværdi, den er i forvejen besværlig, fordi den er lav. Og det kan godt være, at den burde have været lavere, men skulle vi ikke i første omgang prøve, om vi bare kunne opfylde den, og så sigte på at få den sænket på længere sigt. Det ville jeg synes var acceptabelt, men jeg har altså naturligvis givet mit bud videre til myndighederne, altså både i EU og hjemme, at jeg synes, at de har klokket i det og regnet de gange forkert. Men nu må vi så se, hvad der sker ved det. I hvert fald sætter det her en tyk streg under, at det her er et alvorligt problem. Det er evighedskemikalier, og det vil sige, at de bliver ved med at være der, så vi kan ikke bare krydse fingrene og håbe på, at det forsvinder i morgen.
Hvad var reaktionen, da du gjorde dem opmærksom på, at der altså var den her regnefejl i grænseværdien?
Jo, altså folk har jo deres professionelle stolthed, så de bliver jo irriteret, når sådan en dansk professor, hvem er han egentlig, begynder at brokke sig. Og er han ikke bare sådan en sur gammel mand? Og det er jeg selvfølgelig. jeg tror egentlig ikke, at der kommer til at ske noget særligt sådan umiddelbart, fordi man i forvejen har rigtig, rigtig store problemer med at leve op til den forkerte, for høje grænseværdi, som man så kom til at sætte. Og så tror jeg, at de vil se på det igen på et senere tidspunkt, når vi har nået lidt videre.
Men det kan være, at vi lige skal dykke ned i den her grænseværdi. Altså, hvad er det, den præcis skal regulere, og hvornår blev den indført i første omgang?
Ja, den blev indført i 2020, eller det er jo sådan en anbefaling fra EU, som medlemslandene så skal følge op på. Og det man gjorde var for så vidt meget klogt, og jeg var med til at fastlægge den strategi. Det er, at man siger, at alle skal beskyttes mod det her, men de mest sårbare, det er de små. Den næste generation, det vil sige, det er fosteret og de nyfødte. Det er dem, vi især skal beskytte. Og det vil sige, at så skal vi forhindre, at de voksne akkumulerer, at de ophober fluorstoffer i kroppen, sådan at kvinderne, når de bliver gravide, kan sende det her videre til næste generation. Og det triste er, at stofferne går over moderkagen, så moren deler de stoffer, der kommer rundt i hendes blodforsyning. Hun deler dem med sit barn, men endnu værre, de går også over i modermælken. Og så har man simpelthen regnet på, jamen hvis nu, at vi skal holde et barn så langt nede i PFAS, at der ikke sker skader på sundheden, og her er det først og fremmest immunsystemet, det er de hvide blodlegemer, hvor langt ned skal barnet så være? Og det har man så omregnet, jamen, hvor meget må moren så have? Fordi det er faktisk fra hende, det kommer. Og så har man lavet grænseværdien for at beskytte moren, så hun ikke ophober så meget PFAS i kroppen, som hun kan sende videre til sit barn. Og det må jeg sige, det er, jeg mener, vi har ramt den rigtige strategi der. Problemet er så bare, hvordan man laver udregningen.
Men det lyder jo til, at PFAS på en eller anden måde både er et miljømæssigt problem, men også et sundhedsmæssigt problem. Altså, hvem har ansvaret for at gøre noget ved det her, og hvad for et problem bør vi løse først, hvis man kan sige det på den måde?
Ja, altså nu vil jeg sige, at jeg tror på forebyggelse, fordi det er jo helt klart, at det her, det bør slet ikke ske. Men vi er i en lidt omvendt situation, fordi de her stoffer har været i Danmark i 50-60-70 år, og vi er kommet meget sent på banen, så vi har rent faktisk en sundhedsfaglig problematik. Og i starten så bliver det sagt fra myndighederne, at hvis nogen var nervøs for det her, skulle de bare gå til deres læge. Og lægerne synes, det var da noget mærkeligt noget, og ulejligt også med, hvad pokker skal vi gøre. Men der er rent faktisk anbefalinger, specielt fra USA, hvad man kan gøre som læge, hvad man kan råde sin patient til, og hvad patienterne selv kan læse på. Så der er et udgangspunkt. Men der har de danske sundhedsmyndigheder med, og det er måske også, fordi sundhedsvæsenet er belastet i Danmark. Der er nogle problemer af forskellige art, og derfor har man så i Sundhedsstyrelsen sagt, jamen det er slet ikke bevist, at fluorstoffer er så farlige. Det er, at det er noget, der kan kaldes for korrelationer, det vil sige, at dem, der tager mest på, de har så også mest PFAS i kroppen. Men det er jo ikke et bevis for, at det er PFAS, der er skyld i det. Og det, jamen, det er fint nok, det kan man da godt hævde. Men jeg lige vil sige, hvordan skal man så bevise, at noget som helst er farligt? Skal man begynde at fodre børn og voksne med de her stoffer for at se, hvem der bliver tykkest? Jamen, sådan gør vi ikke. Altså, vi er nødt til at handle, og så kan man kalde det for forsigtighedsprincip eller hvad man vil. Men vi er da nødt til at sørge for ikke at udsætte os selv og vores medborgere for giftstoffer, som på en eller anden måde kan skade vores helbred.
Det fortalte Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet. Og vi når altså ikke mere her i dagens program, men du kan lytte til Kraniebrud her på kanalen igen i morgen og alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har appetit på mere Kraniebrud, så kan du også altid gå på opdagelse i vores gamle programmer, som du altså let kan finde blandt andet i Radio 4's podcast-app. Du skal bare søge på Kraniebrud. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak, fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.